Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Francuski državljanin koji je povređen u tuči navijača u Beogradu i dalje u teškom stanju. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju važniji od kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Božidar Đelić. U napadu u Pakistanu poginulo najmanje 7 ljudi. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li zemlje naslednice SFRJ biti efikasnije u podeli njene preostale imovine, pošto će, kako kaže Jelko Kacin, i od toga da li su njihovi imovinski sporovi rešeni, zavisiti hoće li dobiti potvrdan odgovor na važno pitanje koje postavlja Brisel.
Da li su zemlje koje se približavaju ka Europskoj uniji pravne države ili nisu?
Šta bi za Balkan značilo ukoliko bi američki antiraketni štit bio raspoređen na ovim prostorima, vojni analitičar Zoran Dragišić?
To bi za nas, dakle, značilo da ćemo svakako ući u NATO, znači to bez ikakve sumnje, i u tom slučaju, dakle, taj štit ima više, da kažem, nekakav simbolički značaj nego što on zaista nešto tehnički znači.
Inspirisani tvrdnjama gradonačelnika Podgorice da su ga novinari Vijesti sačekali i napali iz žbunja, opozicioni odbornici obišli mesto napada i poručili:
kao što se može vidjeti u blizini ovog kafeja, nema nikakvog gustog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvavim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbit žvaka.
Čućete i deo intervjua sa Goranom Bregovićem, koji je našem radiju dao uoči sinoćnjeg koncerta u Pragu.
Mi smo obično, nažalost, zbog ovog užasa postali poznati, naravno,
u lošem smislu.
Ali, dakle, to je probudilo neku znatiželju, mora da tamo postoji neka umjetnost, mora da tamo, mislim, nemoguće da ti samo hodaju okoli kolju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuski državljanin koji je teško povređen u jučerašnjoj tuči navijača na Obilićevom vencu u centru Beograda i dalje je u životnoj opasnosti i nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Ovo je za naš program potvrdio portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Lekari su tokom noći nastavili sa dijagnostikom povređenog pacijenta. Ono što je konstatovano je su teške povrede oka i lica. Ponovit ću da je on imao politraumu, dakle skup više povreda, povreda glave, nagnječenje mozga, grudnog koša, ekstremiteta. Mi ćemo i dalje nastaviti sa dijagnostikom, njegovo stanje i dalje je kritično.
U zdravstvenom zbrinjavanju teško povređenog Francuza, prema Jovanovićevim rečima, učestvuje kompletan tim Kliničkog centra Srbije. Na neurohirurgiju primljen je još jedan francuski državljanin, kao i jedan državljanin Srbije, koji su također povređeni u sinoćnoj tuči na Obilićevom vencu u oči fudbalske utakmice Partizan Toulouse. Francuske navijače su, prema izjavama očevidaca, posle verbalne prepirke bakljama napali navijači Partizana. Državni vrh Srbije se u urgentnom centru informisao o stanju povređenog francuskog državljanina, a sinoć ga je obišao i konzul Francuske u Beogradu. Povodom predstojeće povorke ponosa, vlada Srbije poručuje da je pravo svakog građanina da izražava svoje ustavne slobode. U saopštenju posle sednice naglašava se da su državni organi dužni da obezbede slobodno ispoljavanje jednakosti i različitosti. Građani se pozivaju da, poštujući ustav i demokratske vrednosti, ne narušavaju javni red i mir i da ne ugrožavaju bezbednost drugih građana. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić izjavio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova zaštititi učesnike povorke ponosa, a da će oni koji prete i ponašaju se nasilno biti tretirani kao izvršioci krivičnih dela.
Saradnja s Ministarstvom unutrašnjih poslova i izjave ministra unutrašnjih poslova jesu pozitivne, a jer je očigledno ova država shvatila šta je dužnost, odnosno kakva je obaveza svih nas kada se govori o zaštiti ljudskih prava. Naravno da postoji određena doza straha, ali ne postoji ni jedna država na ovom svetu koja ne može da se izbori sa grupom huligana za koje se čak zna ko su.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić. Prioritet u evropskim integracijama Srbije u ovom trenutku treba da bude deblokada sporazuma o saradnji i pridruživanju, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. U intervju za Danas Đelić napominje da Beograd mora raditi na saradnji sa Hagom kako bi bio uspostavljen konsenzus unutar Unije za primjenu SSP-a. Taj put obezbeđuje efikasno podnošenje kandidature, a potom i dobijanje statusa kandidata i otvaranje pregovora, objasnio je Đelić. Delegacija Skupštine Republike Srpske, koju predvodi potpredsjednica Nada Tešanović, posjetit će danas Skupštinu Srbije. Posle 18 godina od sticanja nezavisnosti, makedonska vlada odlučila je da sa državnog grba ukloni petokraku. Vladin predlog o promjeni državnog simbola biće dostavljen parlamentu na odlučivanje. Budući da je za promjenu potrebna dvotrećinska većina, izvesno je da će vladin predlog proći, jer ona ima većinu i bez glasova opozicije. U današnjem napadu bombaša samoubice na jedan mali hotel na severozapadu Pakistana poginulo je najmanje 25 ljudi, novi je bilans napada, a oštećene su mnogobrojne radnje na obližnjoj pijaci, saopštila je policija. Policija dodaje da su mnogi ljudi ostali zatrpani u ruševinama pijačnih radnji, kao i da su spasilačke ekipe na terenu. Policija je raspoređena širom iranske prestonice Teheran zbog mitinga koji je organizovala vlada u znak podrške Palestincima, na kome će se okupljenim ljudima obratiti i predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Tim demonstracijama se svake godine obeležava Jerusalimski dan posvećen osudi Izraela i izražavanju podrške Palestincima. I opozicija je najavila protest za danas kako bi izrazila protivljenje upozorenjima verskog establishmenta koji je osudio antivladine demonstracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle dvogodišnje pauze u pregovorima predstavnika bivših jugoslovenskih republika, u Beogradu se održava sastanak Visokog komiteta za sukcesiju. Ostalo je otvoreno nekoliko bitnih pitanja, dok je 95% imovine već podeljeno. Brzina i način njihovog rješavanja bit će između ostalog i pokazatelj u kojoj meri su države pravne i spremne za evropske integracije. Slušajte prilog Branke Mihajlović.
Posle gotovo svakog razvoda, čak i kad su u pitanju samo dve osobe, a nekmoli države sa preko 20 miliona ljudi i 6 sukcesora novih država, obično se godinama povlače imovinski sporovi. Kako podeliti imovinu, bila ona u kešu, zlatu, novcu, na računu stranih banaka, bili to dugovi, ambasade, konzulati, delovi fabrika, arhive. Mnogo toga što je bilo zajedničko u višedecenijskom životu bivše države, bila ona i u velikim dugovima i siromašna kao što je to bila stara Jugoslavija, nije bilo jasno razgraničeno po tadašnjim republičkim granicama. To bivše zajedničko valjalo je posle 90-ih pravično rasporediti. Posle potpisivanja Bečkog sporazuma 2001. 95% imovine je podeljeno. Ipak, 8 godina kasnije ostalo je još toga i to što je ostalo moglo bi da uspori, inače spori, evropski put država Balkana. Premijer Srbije Mirko Cvetković je, otvarajući sastanak Mešovitog komiteta u Beogradu, na koga se čekalo pune 2 godine, nabrojao je nekoliko otvorenih pitanja koje treba rešiti.
Povraćaj i naknada prava na imovinu pravnim licima i građanima, povraćaj stanarskih prava, pitanje penzija, pitanje stare devizne štednje. Očekujem da se na ovoj sednici Stalnog mešovitog komiteta reše neka od ovih pitanja.
Ranije je postignut dogovor o podeli 44 od ukupno 67 objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava SFRJ u drugim zemljama. U međuvremenu je dogovorena prodaja nekoliko njih, tako da je ostalo sporno 18 objekata širom sveta razgranate diplomatske mreže nekadašnje države. Usto, kada se u potpunosti podeli imovina među bivšim republikama SFRJ, kreće se u podelu između Srbije i Crne Gore, koje su se u međuvremenu razvele. Posebno teško pitanje je imovine preduzeća u drugim državama koje su u međuvremenu prodata. Na početku prošle godine Hrvatska je pokušala da zaustavi prodaju brodova u Crnoj Gori za koje je tvrdila da su predmet sukcesije. Tu je i manje privlačno nasljeđe dugovi bivše države koji se također dele. Uslov za ulazak država Balkana u Evropsku uniju je rešavanje imovinskih sporova, rekao je domaćin Mirko Cvetković.
Brže i potpuno sprovođenje sporazuma će biti važna pretpostavka za to pristupanje.
Činjenica da je rešavanje imovinskih sporova u direktnoj korelaciji sa evropskim putem država regiona bi mogla motivisati pregovarače da okončaju ovu dugu priču o sukcesiji. Slovenački član Evropskog parlamenta Jeljko Kacin pojašnjava ovaj uslov za približavanje Evropskoj uniji.
Važi za sve zemlje regiona da je svojina nedodirljiva i pitanje sukcesije zapravo u biti dodire to osnovno pitanje i zahtjeva jasan odgovor da li su zemlje koje se približavaju ka Europskoj uniji pravne države ili nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savjet ministara Evropske unije uskoro bi trebalo da usaglasi stav o stavljanju na snagu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, što bi onda omogućilo da vlasti u Beogradu podnesu i zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Uniji. Takvo uverenje preneli su evropski komesar Oli Rehn i potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, koji su juče u Briselu potpisali finansijski sporazum pomoći budžetu Srbije iz IPA fondova u vrednosti od 100 miliona evra. Može li Srbija ispuniti sve uslove i pre kraja ove godine i podneti aplikaciju za članstvo, istraživao je Želimir Bojović.
Ministar spoljnih poslova Vukjerević izjavio da je moguće da Srbija do kraja godine preda kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju tokom predsjedavanja Švedske. On je još dodao da je za Srbiju podnošenje kandidature strateški važno, presudno i sudbonosno i da se tim stavlja tačka na međunarodnu debatu kojim putem Srbija želi da ide. Samo dan pre, britanski ambasador Steven Wordsworth izjavio da podnošenje zahtjeva Srbije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju neće doneti uspjeh ukoliko prethodno ne bude počela primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ipak, šta je sve potrebno učiniti da bi predaja kandidature imala efekta? Deo odgovora se krije u poruci ambasadora Wordsworta, a deo u onom pojasu koji se odnosi na politički deo ispunjavanja obaveza prema Evropskoj uniji, a to znači Hag. Upravo zato mnogi se pitaju da li je izjava Vuka Jeremića samo deo javne retorike o zalaganju za ulazak u Evropsku uniju ili postoje ozbiljne indicije da će se optuženi za ratne zločine naći u Hagu i da će to biti prvi korak ka odmrzavanju prelaznog sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji, a samim tim i ka aplikaciji za članstvo u Evropsku uniju. Nekadašnja šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi, iako na izgled moglo delovati da u izjavama Jeremića i Wordsworta postoje neke kontradiktornosti, njih zapravo nema.
Jer Jeremić je nedavno razgovarao sa gospodinom Bildtom, dakle šefom diplomacije države koja je trenutno predsjedava Evropskom unijom, i nakon razgovora je upravo to i rečeno što je ambasador Velike Britanije izjavio, a to je da je moguće podnošenje kandidature nakon deblokade sporazuma. Ono što gospodin Jeremić govori jeste zapravo da se sada razgovara kako deblokirati primjenu prelaznog sporazuma, da nakon veoma dobrog izveštaja iz juna Serža Bramerca nema hapšenja u ovom momentu, ali sve vodi ka tome, da to bude nekakav uverljivi dokaz da je dovoljno za deblokadu prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Daniel Pantić, stručnjak za evropske integracije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se izjava ministra Jeremića treba čitati kao politička.
Ako ministar Jeremić, dakle, ima vjerojatno u vidu neke informacije koje se odnose na efektivno ispunjenje naših obaveza, bilo najava da će ta hapšenja da se desi do kraja godine, onda to može da bude, da kažem, izjava koja ima zaista veliku političku težinu. Znači, onda ima smisla aplicirati ako sporazum prethodno potpuno stvarno se primenjuje.
Uprkos tome što Srbija dobija sve veću podršku od članica Evropske unije da se prelazni trgovinski sporazum deblokira, Holandija ostaje izričita, optuženici u Hag, a nakon toga deblokada sporazuma. Ministarka za evropska pitanja Švedske, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom do kraja godine, Cecilia Malmström, poručila je nedavno iz Brisela, nakon sastanka šefova diplomatije Evropske unije, da je Srbija dobrodošla da zatraži status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, ali je istakla da vlada u Beogradu prethodno mora da ispuni bitne tehničke uslove. A ministarka spoljnih poslova Grčke Dora Bakojani rekla nakon te izjave da se nada da će uskoro doći do pomaka u evrointegracionim procesima Srbije.
On essaie chaque fois de parler avec nos collègues des Pays-Bas.
Mi pokušavamo da svaki put razgovaramo sa našim holandskim kolegama i objasnimo im kako je za Srbiju veoma važno da se približi Evropskoj uniji. Očekujemo da će holandski parlament promeniti svoj stav.
Teme kao što su aplikacija za članstvo u Evropsku uniju, deblokada prelaznog trgovinskog sporazuma ili hapšenje Mladića i Hadžića, zapravo je priča o sistemu spojenih sudova. Jedno bez drugog ne može i jedno drugo uslovljava, a to uslovljavanje između ostalog otkriva i kakav sistem vrednosti zastupa određena zemlja, kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Vojević.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Francuski državljanin koji je povređen u tuči navijača u Beogradu i dalje u teškom stanju. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju važniji od kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Božidar Đelić. 25 ljudi poginulo u napadu bombaša samoubice u Pakistanu. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Barack Obama potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države odustale od plana da u Poljskoj i Češkoj Republici grade antiraketni štit. Zvaničnici u Pragu i Varšavi razočarani su američkim potezom, dok je Moskva pozdravila Obaminu odluku. Takav potez može se posmatrati i kao deo nastojanja Obame da resetuje odnose sa Rusijom, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Predrag Tomović.
Američki predsjednik Barack Obama je, obraćajući se naciji, rekao da će Amerika na drugi način pristupiti rješavanju problema protiv raketne odbrane, koji će, kako tvrdi, bolje odgovoriti prijetnjama iz Irana.
I have approved the unanimous recommendations.
Uvažio sam preporuke mog sekretara odbrane koje se odnose na jačanje američke odbrane od napada balističkim projektilima. Ovaj novi pristup obezbijedit će nam nove mogućnosti zasnovane na provjerenim sistemima i značajnije će poboljšati našu odbranu od raketnih napada nego što je to nudio odbrambeni program iz 2007. godine.
Dnes kratce po polnoći sve se mnom telefonicky spojil.
Neposredno posle polnoći američki predsjednik Barack Obama me pozvao telefonom da me obavijesti da njegova vlada odustaje od namjere da gradi protivraketni radar na teritoriji Češke Republike.
Ovako je češki premijer Jan Fischer na konferenciji za novinare obavijestio javnost o američkom odustajanju od izgradnje dijela antiraketnog štita u Češkoj. Među prvima koji su reagovali na tu vijest bio je i bivši premijer Jiří Topolánek, čija je vlada potpisala sporazum o antiraketnoj odbrani sa predstavnicima Bushove administracije.
Mislim da je ovo loša vijest, jer nakon 20 godina našeg približavanja euroatlantskim strukturama i nakon što smo postali njihov dio, sada se taj proces usporava.
Ni Poljaci nijesu zadovoljni zbog američkog odustajanja. Poslanik vladajuće poljske partije Građanska platforma Jaroslav Gowin kaže da je Obamina odluka pokazatelj da taj dio Europe nije u centru pažnje njegove administracije. Odustajanje od protivraketnog štita predstavlja neuspjeh za politiku Baracka Obame u centralnoj Europi, ocjenjuje Aleksandar Žiglo, šef ureda poljskog predsjednika za nacionalnu bezbjednost. Podsjeća da taj projekat ima za centralnu Europu ne samo vojnu dimenziju, već i političku i stratešku. Bijela kuća je u više navrata isticala da njeno nastojanje da resetuje odnose sa Rusijom neće biti na štetu interesa zemalja centralne i istočne Europe. No ovaj zaokret pokazuje da Obama ipak želi da umiri Rusiju, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove u Dumi, Konstantin Kosačov.
Nas kategorički ne ponimala administracija Busha.
Bushova administracija nas uopšte nije razumjela. Koliko ja do sada mogu da prosudim na osnovu današnje odluke američke administracije, Obamin kabinet polako počinje da razumije našu poziciju. Još ništa nije gotovo. Ovo svakako obećava dijalog i predstavlja uvažavanje Rusije i njenih argumenata kao ne manje važnih i ozbiljnijih od američkih briga za nacionalnu bezbjednost.
Kažem, saobraženje sobstvene nacionalne bezopasnosti.
Američki ministar odbrane Robert Gates objasnio je da će umjesto kontroverznog štita u istočnoj Europi Sjedinjene Američke Države razmjestiti razorače klase Aegis opremljene presretačima, što, kako kaže, na najbolji način odgovara prijetnjama. Nedavno se pominjala mogućnost da umjesto u Poljskoj i Češkoj američki antiraketni štit bude razmješten u Turskoj, Izraelu ili na Balkanu.
Profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić kaže za naš program da je odustajanje od antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj govori o novoj fazi u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koja će biti obeležena partnerstvom. Kada je reč o premeštanju štita na Balkan, Dragišić nije siguran da će se to zaista i dogoditi.
Dakle, ukoliko bi se to desilo, to bi za nas, dakle, značilo da ćemo svakako ući u NATO, znači to bez ikakve sumnje, i u tom slučaju, dakle, taj štit ima više, da kažem, nekakav simbolički značaj nego što on zaista nešto tehnički znači, jer je očigledno da u ovom trenutku jedino Severna Koreja ispaljuje te dalekometne rakete, ali još uvek nema tehnologiju koja može da dobaci do Japana, a te naravno Severna Koreja ni u kom slučaju preko Balkana ne bi gađala Sjedinjene Američke Države, niti postoji teoretska mogućnost da oni razviju tehnologiju kojom bi mogli da prebace bojeve glave do Evrope. Dakle, ono od čega se, što je služilo kao, da kažem, izgovor za taj štit, su eventualni napadi Irana prema Evropi, u šta u ovom trenutku nisam siguran da je moguće. Dakle, prosto u Iranu niko nema ideju da gađa Evropu dalekometnim projektilima. Iran bi eventualno mogao da gađa Izrael, ali to također nije mnogo verovatno. Tako da taj štit ima, da kažem, nekakav više simbolički i politički značaj nego što on u nekakvom vojnom smislu ima svoju funkciju. Ukoliko bi taj štit bio postavljen na Balkanu, to bi za Srbiju značilo definitivno uključenje u Euroatlantsku zajednicu.
Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za civilnu odbranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inspirisani tvrdnjama gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše da su ga novinari Vijesti sačekali i napali iz žbunja, opozicioni odbornici u Skupštini Podgorica održali su konferenciju za novinare ispred kafea Art, gde se dogodio incident. Odbornici su želeli da dokažu kako oko kafea nema žbunja, te da je reč o jednoj od najosvetljenijih ulica u glavnom gradu, prenosi Srđan Janković.
Odbornik Socijalističke narodne partije Milan Knežević je uz ironiju govorio o navodnom napadu novinara i fotoreportera Vijesti na gradonačelnika Miomira Mugošu, njegovog sina Miljana i vozača.
Kao što se može vidjeti, u blizini ovog kafeja nema nikakvog gustog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvavim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbit žvaka. Izgleda da je bivšem gradonačelniku posle 13 sati napornog rada toliko pala koncentracija da mu se od fotoaparata pričinio hekler, a od pokošene trave gusto žbunje i palme. Ako uz to dodamo i činjenicu da je bulevar Svetog Petra Cetinskog najosvetljeniji dio grada, ako se izuzmu pojedine hacijende na Marezi, onda je pravo čudo kako su se strani plaćenici potpomognuti opozicijom uspjeli tako vješto kamuflirati.
Povod za okupljanje odbornika opozicije je slučaj premlaćivanja dvojice novinara Vijesti ispred kafea Art od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana. Podsjetimo, nakon napada Mugoša na novinare koji su pokušali da fotografišu gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo, pravosudne institucije su zaključile da je u stvari urednik Vijesti Mihajlo Jovović napao gradonačelnika, iako je Jovović jedini završio na operacionom stolu. Potom, većinom glasova u Skupštini Podgorice nije prihvaćena inicijativa da se gradonačelniku Mugoši uskrati povjerenje, odnosno da se o njegovom povjerenju izjasne građani na referendumu. Knežević je saopštio da za opozicione odbornike Mugoša više nije gradonačelnik.
Podrška koju je sebi obezbijedio klasičan je primjer trgovine s odbornicima i u svakoj demokratskoj zemlji predstavljala bi krivično djelo. Zato Miomir Mugoša može biti samo bivši gradonačelnik, jer je izbjegavanje da se suoči sa sudom građana Podgorice potvrdio da nema njihovu podršku i da jedino pritiscima i trgovinom može ostati na funkciji. Uostalom, samo bi Miomir Mugoša posle ovakvog incidenta i pristao da obavlja funkciju gradonačelnika. Ubijeđeni bismo da bi se svaki drugi čovjek na njegovom mjestu zauvijek povukao iz javnog života.
Novinarima se obratio i odbornik Nove srpske demokratije Vasko Kljajić, koji je također ironičnim tonom govorio o žbunju kojeg nema na mjestu incidenta.
Evo, kao što vidite iz priloženog noga, to je sve žbunje okolo, ali njegova munjevita reakcija, poznavanje zunkalice, i nesebična pomoć sina sa utokom u ruci uspješno su odbili taj napad.
Odbornik pokreta za promjene Sergej Sekulović je najavio zajedničko i koordinirano djelovanje opozicije u narednom periodu.
Ispred nas je nastavak ove priče, vidjet ćemo do čega će se onda dovede, a također u Skupštini glavnog grada do kraja godine imat ćemo i nekoliko tema vrlo značajnih za ovaj grad. Ono što je meni pripalo za čast je da najavim, odnosno da objavim da će crnogorska opozicija i dalje djelovati kontinuirano, kompaktno, da će se redovno sastajati i imati koordinisane zajedničke stavove o svim bitnim pitanjima vezanim za građane Podgorice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, zašto je ministar kulture Francuske poslao Goranu Bregoviću telegram kada je pao sa višnje, a to nije učinio ni jedan domaći ministar kulture? Ili kako je Bregović bio iznenađen u Americi kada su ga dočekali američki trubači? Ovo su pitanja na koje odgovara Goran Bregović, koji je bio gost našeg radija uoči sinoćnjeg koncerta u Pragu. Sa njim je razgovarao Nenad Pejić.
Ja kad sam pao sa višnje, dobio sam naravno telegram od ministra za kulturu francuskog, da je hrabra, a ne od našeg.
Jasno.
Ni bilo kog, ni hrvatskog, ni srpskog, ni bosanskog, nego od francuskog. To je jedan talent Pariza koji drugi još uvijek treba da uče.
Gdje je taj razlog? Nije to samo primitivizam, nije to samo nekultura. Gdje je taj razlog da se ljudi koji su uspješni na tim našim prostorima stvari pljuju?
Znaš što, ja nemam problem, ja sam navikao da u maloj sredini ne strčiš. I čak i ako objektivno se rodio viši, ti se posagneš malo, da, jer je u maloj sredini to je pitanje ukusa. I ja to nikad ne tražim od naših sredina. Zato sam ja dobio, ne znam, kralj i kraljica su mi srpski poslali, da, divan ono, korpu voća. Nema Sarajlije u Beogradu koji nije bio kod mene da me obiđe. Mislim da Sarajlije koje se nisu vidjeli, od rata su se vidjeli kod mene u Sobolu. Nema restoranđije našeg da nije poslao čorbu, jer su da ja ne mogu da jedem nego čorbu. Mislim, nadoknadi se to na drugi način, naravno, jedan ministar kod na to interesuje.
E, Gorane, nešto drugo. Ti si skoro se vratio iz Amerike. Amerika je u našim pojmu jedan svijet koji je visoko industrializiran i tako dalje, koji teško razumije tu kulturu ili taj mješavinu muzike i kulture koju ti nosiš. Kako ste primili? Si iznenađen, pozitivno, negativno?
Isto postoji jedna zaciželja. To nisam iznenađen. Ja sam svirao, doduše nisam svirao toliko gradu, ali sam svirao New York, ranije Lincoln Center sam svirao. Mislim, 2 ili 3 dana za red. Dakle, ja sam prvi put došao u New York, imao konferenciju štampu da prije koncerta u Lincoln Centru, na prvom spratu trešte trubač. Odakle, što rekao, nabavili cigani. I kaže, to su naši čuci da vi dolazite i ti uz vas pozdravili. Stvarno, gore od Amerikanaca, ne naši neki koji žive tamo. Nego Amerikanci. Mi smo objektivno, nažalost, zbog ovog užasa postali poznati. Naravno,
u
lošem smislu. Ali, dakle, to je probudilo neku znatiželju. Mora da tamo postoji neka umjetnost. Ali tamo, mislim, nemoguće da ti samo hodaju okoli kolju.
Kompletan intervju sa Goranom Bregovićem možete slušati u našoj sutrašnjoj emisiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Francuski državljanin koji je povređen u tuči navijača u Beogradu i dalje u teškom stanju. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju važniji od kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Božidar Đelić. 25 ljudi poginulo u napadu bombaša samoubice u Pakistanu. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.